Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Dobar dan, dragim ljubiteljima radija. Ja sam Danijela Vučićević i dolazim iz Centra za promociju nauke i danas ću vam u emisiji Korak ka nauci predstaviti nastavak manifestacije Maj mesec matematike.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Zovem se Luka Stanković i mogao bi da vam preporučim knjigu Euklidov prozor.
I u slobodnoj zoni bit ćemo u društvu matematičara. A i šest nemogućih stvari pre ručka izneće pred nas brojeve i to s karakterom.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Nula je jedini broj koji se ne može predstaviti rimskim ciframa. To je donekle i razumljivo, s obzirom na njeno indijsko poreklo. U matematiku ju je 628. godine uveo indijski učitelj Brahmagupta. U svojim radovima on o nuli piše kao o broju po sebi, a ne samo kao o cifri u predstavljanju drugog broja. Bilaka Malakarija, učitelj iz Bilamale, prvi je među matematičarima postavio pravila za računanje nulom.
Halo. Halo. Izložba.
Staro i nestalo voće Srbije, tema je izložbe koju priprema Aleksandra Savić iz Prirodnjačkog muzeja. Ušetaćemo među eksponate pre otvaranja.
Pojutru se dan poznaje.
Pred krajem emisije očekuje nas još jedan voćni razgovor. Jedno radoznalo dete, crv pera i botaničarka Dragana Matekalo razgovaraće o lubenicama.
E, tu sam te čekala. Lubenica je povrće.
Razjasnit ćemo to kad dođe vreme u emisiji koju danas tonski realizuje Ivan Petrović. Organizatorka je Vesna Gemović, a muziku za ovo koračenje ka nauci pripremila je Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Broj 10, prvi i najmanji dvocifreni broj. Osnova je dekadnog sistema, najrasprostranjenijeg sistema za beleženje brojeva. Arapski trgovci su ga uz svilu, začine i drago kamenje iz Indije preneli sve do obala Sredozemnog mora.
Tema emisije. Matematika.
Tema emisije nam je malo neobična. Jesenji nastavak prolećne manifestacije maj mesec matematike. Srećom, imam gošću koja će nam sve lijepo objasniti. Danijela Vučićević iz Centra za promociju nauke zadužena je za maj mesec matematike u koje god godišnje doba da padne. Dakle, da se prisetimo šta je maj mesec matematike i da saznamo kako se to nastavlja u jesen.
Maj mesec matematike je naša najveća nacionalna manifestacija i ovo je već deveta godina za redom kako u saradnji sa Matematičkim institutom prikazujemo matematiku iz više uglova i pokazujemo sva njena lica i otvaramo je ka našoj zajednici. Ove godine smo imali, nažalost, tu nesreću da u maju nismo mogli da sprovedemo u planiranim uslovima. Međutim, nekako matematika je ipak u sve ove nepovoljne uslove na kraju pobedila i dobila svoje, da kažem, duplirano izdanje. U maju smo imali virtualni maj mesec matematike po prvi put i zaista je to uspešno prošlo zato što se pokazalo da zaista danas mnogi od nas vole te informacije koje su dostupne na jedan klik. Međutim, sada nam se otvorio prozor i odlučili smo da tu interakciju koja nam svima nedostaje prikažemo na jesen i onda smo to uslovno rečeno radno nazvali jesenji matematički maj.
I kako funkcioniše jesenji matematički maj? Gdje ste ga smestili?
Jesenji matematički maj je prvo dobio mnogo wow izgovora, tako da oduševljenje je bilo na sve strane, a Beogradska tvrđava će biti prestonica od prvog do posljednjeg dana matematike. Zapravo od 21. septembra, kada smo na letnjoj sceni matematičko-plesnim performansom otvorili, sada sledi nastavak uz izložbu matematičarke širom Evrope, koja se nalazi na glavnom šetalištu, a svakog dana od 16 do 20 časova. Tu je i matematički poligon za naše najmlađe učesnike koje nikad ne zaboravljamo. I uporedo sa Beogradskom tvrđavom koja nam je domaćin, imaćemo priliku da i u Kulturnom centru Novog Sada izložbu otvorimo u ponedeljak 28. septembra.
To su mogućnosti da se napravi neki kontakt sa publikom koji je nekako uobičajen za vaše manifestacije, u ostalom vi ste centar za promociju nauke. Koliko ste mogli do sada da se tako neposredno srećete sa publikom i kako je to izgledalo?
Do sada nismo imali mnogo kontakta, čak i naš standardni program, odnosno dečji naučni kamp koji svi željno iščekujemo svakog jula, ove godine je također dobio svoju online varijantu, ali smo to uspeli da premostimo tako što smo svaki dan organizovali sastanke na Zoom platformi i nekako smo motivisali saradnju između dece i roditelja, gde smo im zadavali zadatke da oni odlaze u prirodu ili noću posmatraju nebo, onda smo se sutrada nalazili i prolazili zajedno kroz te rezultate. Tako da nismo uspeli da budemo mi tu sa njima, ali smo nekako podsticali tu interakciju za koju smatramo da je zaista jako vredna, odnosno saradnja sa roditeljima i saradnja sa njihovim vršnjacima koje ne poznaju, odnosno sticanje novih kontakata koji im otvara nove mogućnosti i daje im neke nove poglede.
A i taj neposredni kontakt, evo sad pokušavam da napravim paralelu sa školom, mnogi mladi ljudi koji dođu kod nas u emisiju Koraka nauci kažu da je neka nastavnica, neki nastavnik ili profesor u srednjoj školi, da su bili zaslužni za njihov drugačiji odnos prema matematici. To sigurno nedostaje u ovim kontaktima, to vezivanje za trenutak i ličnost.
Tako je i mi zaista to smatramo, zato smo i ugrobili ovaj prozor i zaista evo već ovo je danas treći dan kako smo sa tim matematičkim poligonom na Kalemegdanu i ta radost i sreća dece koja prilaze i imaju priliku da pitaju kao matematika na polju. Uvek dobijamo ta pitanja, mi kao da, ali nije ništa strašno, i kao da, ali ja ne volim da sabiram, ja ne volim da računam, kao ne, ovdje su glavne matematičke operacije, pogodi, nacilja i preskoči. I onda se oni opuste i zaista im to im znači, i znači im kada im prikažete matematiku da nije bauk i da ona zaista može da bude zanimljiva i da je zaista naša svakodnevnica.
Koliko Centar za promociju nauke ovim svojim velikim značajnim programima i ostalima može da ostane Centar za promociju nauke, odnosno koliko uspevate do onoga što je vaš cilj, vaš izabrani zadatak, ostvarite u ovim uslovima?
Verujem da je ovo i za nas jako veliki izazov, zato što i nas tera da se prilagodimo i da učimo neke nove stvari i da se zapravo prilagodimo i digitalnim stvarima i novim platformama, tako da je to kako i za sve naše posetioci, tako i za nas veliki izazov. Zato smo i oformili virtualni naučni klub, gde svakog meseca prikazujemo nove radionice, organizujemo online naučne kafe, upravo zbog ljudi, jako postoji ovaj prozor, uvek postoje ljudi koji su u toj svojoj safe zoni. Zato smo i za ovaj maj mjesec matematike ipak ostavili i te virtualne radionice, ukoliko se neko osjeća sigurnije i voli da kroz male ekrane posmatra matematiku. Međutim, ovo što nam se sad pružila prilika da napravimo, i pogotovo sa izložbom matematičarke širom Evrope, smatram da zaista otvorilo novu perspektivu, i kada uporedim sa ranijim manifestacijama Maj mjesec matematike, ovo je zaista samo srž matematike, odnosno novi ugao, jedna opšta priča koja ima alternativni pristup, ali i dalje zaista striktno matematički, odnosno ne izlazi iz tih okvira da smo izgubili neku nit matematike.
Sačuvali ste, znači, ono što je važno.
Važno.
Da kažemo još jednom gde je izložba, to jest gde su, pošto imate i novosadsku postavku, i da pomenemo promociju kataloga.
Tako je, beogradska izložba, odnosno na Beogradskoj tvrđavi, je izložba na glavnom šetalištu svakog dana do 7. oktobra, a u Novom Sadu vas čekamo u Kulturnom centru Novog Sada 28. septembra, u ponedeljak je otvaranje u 18 časova i traje do 3. oktobra. To nam je velika čast i zadovoljstvo što smo uspeli u Novom Sadu da organizujemo, jer je upravo deo izložbe i naša profesorka doktorka Dušanka Perišić iz Novog Sada, i zaista je lepo što će biti u Novom Sadu zbog nje. A večeras imamo predstavljanje kataloga matematičarke širom Evrope, odnosno proširenu verziju izložbe, koja je u matematičkoj gimnaziji večeras u 19 časova zajedno sa profesorkom Dušankom, Besom Todorčević i dragim nam saradnikom sa Matematičkog instituta Đorđem Baralićem, pričati, razgovarati i otkrivati nove svetove.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Tek kada posle broja 1 dođe broj 2, počinje pravo brojanje. Tako su mislili i antički Grci. 2 je množina. Ovaj broj definiše parnost. Neki broj je paran ako je deljiv sa 2. Mada se u njemu pojavljuju samo nule i jedinice, broj 2 osnov je binarnog sistema na kome počivaju savremene tehnologije.
Tema emisije. Matematika.
Tema emisije je matematika. Mi smo shvatili da je prestrojavanje u vreme pandemije nešto što se može nazvati i pitanjem opstanka, pa se i Centar za promociju nauke, ako smem da primetim, uspešno prestrojio. Malo čas ste izgovorili jednu rečenicu koja me podstakla na novu temu za razgovor, odnosno malo pomeranje u ovom našem razgovoru. Rekli ste da je tako matematika dobila još jednu šansu. Matematika je šansu da izađe pred javnost nekako dobila i ovom pandemijom. Statistika je matematika. Svi smo i još uvek svi najpre pogledamo te statističke podatke, pa ustanemo. Matematika i druge nauke, matematika i medicina, jer se vi i time bavite.
Tako je, matematika je sve prisutna, i to je ono što je sada zapravo bilo dobro, jer na kraju se svelo da sve je broj. Pogotovo tokom pandemije, kao što ste rekli. I mi sami, kada smo pripremali matematičku plesni performans, a kasnije radionice gde se trudimo da matematiku povežemo sa drugim naukama, i sam naš slogan "Pomeri ili pomeri čoveka" je upravo išao ka tom smeru. i u biologiji, i u medicini, i u hemiji, matematika je uvek srž i osnova. Kada krenete i ka arhitekturi i svemu to, ta geometrija koja je bila začetnik i koja je nama bila osnova za početak matematičkog plesnog performansa, je zaista zapravo sama osnova arhitekture. Iako je to krenulo od pravouglog trougla i Pitagorine teoreme, na kraju je zaista geometrija dan danas nešto što nije, što ne sme da se potceni tek tako. I gde god odete na konferencije, ja sam iz druge struke, bavim se molekularnom biologijom, ali na svaku konferenciju kada odete i kada pričate, na kraju pitanje koje vam postavljaju je koji je vaš broj. Na koliko ljudi će da utiče to što radite? Na kraju se traži statistika, traži se rezultati i to je zaista nešto neverovatno što se trudimo da podstaknemo i što je najbitnije, mislim da je to bitno raditi od malih nogu, da matematika nije zasebna, da zahteva prožimanje i zato se trudimo da našim najmlađim učesnicima kroz radionice matematiku uvek povezujemo sa svim drugim naukama da bi mogli da shvate koliko je zaista bitna i važna.
A vi nam u to ime dugujete jedan razgovor o povezivanju matematike i molekularne biologije, oblasti kojim se bavite.
Dogovoreno, obećam.
Matematika.
Danijela Vučićević, koordinatorka manifestacije Maj mesec matematike, predložila nam je uživanje u matematici i van sezone.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
I brojevi mogu da budu palindromi, odnosno mogu isto da se čitaju sa obe strane. Takvi su, na primjer, 12.421 ili 13.531.
eko.
Nije šala, nije šema, nije šatro, nije gistro. Baš je bistro. Nije laža, nije bajka, nije šipak, nije ćorak, nije mućak, nije jadac, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 1.
Wash your hands, get away germs. Dirty little germs go bye-bye.
Peri ruke.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Jednom je profesor Gaussovom razredu zadao da izračuna zbir svih brojeva od 1 do 100.
Izgleda da je hteo da ih uposli kako bi na miru pročitao novine.
I da mu je to bila namera, nije uspeo da je ostvari, jer se Gauss gotovo odmah javio sa tačnim rezultatom.
Gause, kako si tako brzo izračunao?
Pa nisam baš išao redom. Najprej sam sabrao 1 i 100, zatim 2 i 99, 3 i 98 i tako dalje. Svi ti zbirovi jednaki su 101, a takvih parova ima tačno 50. 50 puta 101 jednako je 5050, što je upravo zbir svih brojeva do 100.
Slobodna zona.
Pressure fell on me. I thought I was gonna lose my mind.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Broj pi, koji se definiše kao odnos objema i prečnika kruga i obično se navodi kao 3,14, ima beskonačno mnogo decimala. Poznat je i kao Arhimedova konstanta i Ludolfov broj. Oznaku duguje grčkoj reči perimetros, meriti okolo, u krug, koju je u matematiku uveo William Jones početkom 18. veka. Broj pi ne naseljava isključivo čist prostor matematike. Nalazi se i u fizičkim, čak i kosmološkim fenomenima. Na Zemlji je povezan s velikim, sporim rekama, čiji je tok u meandrima i prevojima. Kada se uporedi vazdušno rastojanje od izvora do ušća sa stvarnom dužinom reke, sa svim njenim krivudanjima, može se ustanoviti da je odnos približno 3,14. Što je predeo ravniji, taj odnos je bliži broju pi. Kažu da je reka Amazon za to najbolji primjer.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Luka Stanković iz Novog Sada u našoj rubrici Šta to beše knjiga otvara Euklidov prozor.
Šta znamo o piscu?
Leonard Mlodinov završio doktorske studije na Berkeley u Kaliforniji. Bio je stipendista Alexander von Humboldt Fellow, pre nego što je u Hollywoodu postao pisac za zvezdane staze Sledeća generacija i druge popularne televizijske serije. Euklidov prozor bio je njegova prva knjiga.
Luka, kakav je to prozor otvoren u knjizi i kakav je prozor ova knjiga za tebe otvorila?
Ova knjiga je otvorila jedan predivan svet matematike koja u suštini meni probude ljubav ko matematici, sada učim matematiku i ona otvara u suštini prozor ka višim nekim drugim dimenzijama, drugim ishvatanjima i na jedan interesantan način prolazi kroz čitavu istoriju matematike i kroz živote matematičara koja nam može napraviti paralelu sa namim samim i na neki način da se i sami upoznamo sa samim sobom.
Na koji to način nas knjiga okreće i sebi samima?
Zato što nas motiviše da razmišljamo o nekim stvarima o kojima inače i ne bi toliko razmišljali. O sobstvenom poimanju sveta kroz matematiku, o sobstvenim postupcima, o našim filozofijama. To je jednim delom i filozofska knjiga, zato što mnogi matematičari jesu bili filozofi. Priča interesantnu priču o Descartesu, Pitagori, Einsteinu i mnogim drugim i matematičarima i u suštini naučnicima uopšte. I na neki način nas podstakne da budemo kao oni i nas probudi da eventualno se i mi zapitamo za neka pitanja i postavlja pitanja konstantno koja mogu nama biti izuzetno interesantna i od značaja.
Šta to beše knjiga?
Ima li neki deo knjige na koji posebno želiš da nam skreneš pažnju?
Mogao bih da vam skrenem pažnju na Descartesov život.
Marta 1596. jedna bolesna francuska plemkinja imala je suvi kašalj, što je možda bio znak tuberkuloze, rodila je svoje treće dete. Nekoliko dana kasnije majka je umrla. Lekari su predvidjeli da će i novorođenče uskoro snaći ista sudbina. Ocu bebe mora da je bilo strašno, ali nije se predao. Narednih 8 godina držao je dete u kući, poglavito u postelji pod dadiljinom brigom, dok mu je on poklanjao punu roditeljsku ljubav. Zahvaljujući tome, njegov sin poživeće pune 53 godine, da bi mu u glave konačno došla obolela pluća. Time je svetu podaren jedan od najvećih filozofa i neimar naredne revolucije u matematici, René Descartes.
Descartesov život vam neću otkrivati, a njegov život mi je bio izuzetno interesantan i kako je on uopšte došao do nauke, do matematike, pre svega kako je došao do njegovog koordinatnog sistema, kako uopšte uspeo da venča geometriju i algebru, kako već popularno kažu.
Descartesova formula za udaljenost u dubokoj je vezi s Euklidovom geometrijom, ali njegovo viđenje udaljenosti kao funkcije razlike koordinata predstavlja opšte važeći pojam koji će kasnije postati ključan u razumevanju prirode, kako euklidovske, tako i neeuklidovske geometrije. Dekart je iskoristio svoje geometrijske uvide kao osnovu za znamenite radove na mnogim područjima fizike. Bio je prvi koji je formulisao zakon prelamanja svetlosti u njegovom sadašnjem trigonometrijskom obliku. Također prvi celovito objasnio fiziku duge. Njegove geometrijske metode bili su tako ključni u ostvarenju ovih uvida da je tim povodom napisao sledeće: "Moja svekolika fizika nije ništa drugo do geometrija." No, Dekart je punih 19 godina odlagao objavljivanje svoje koordinatne geometrije. U stvari, uopšte ništa nije objavio do 40. godine. Kao 40-godišnjak, Dekart je imao da saopšti znatno više od geometrije, a glavninu toga sakupio je u jedan tom. Samo je uvod obuhvatao 78 strana. Izvorni rukopis imao je ne baš jezgrovit naslov: Projekat univerzalne nauke koja bi mogla da uzdigne našu prirodu do najvišeg stepena savršenstva. Potom dioptrika, meteori i geometrija, gde se najneobičnije stvari koje je autor mogao da nađe da bi dokazao univerzalnu nauku koju predlaže, objašnjavaju na takav način da ih mogu razumeti i oni što se nikada nisu bavili njihovim izučavanjem. Pri objavljivanju naslov je nešto skraćen, verovatno na navaljivanje onoga što je u 17. veku bilo marketinško odeljenje. No i dalje je bio prilično dug. Vremenom se naslov dodatno skraćivao, tako da se delo danas uglavnom navodi kao rasprava ili rasprava o metodu. Rasprava o metodu jeste dug ogled u kome se opisuje Dekartova filozofija i njegov racionalni pristup rešavanju problema u nauci. Geometrija, treći dodatak, trebalo je da predoči kakve rezultate može da pruži njegov pristup.
U knjizi sam otkrio još jednu oblast u matematici koja me isto veoma zainteresovala, to je hiperbolična matematika koja mi je u suštini otvorila svet relativnosti koju je otvorio Albert Einstein. Na neki način mi se približavamo tim nekim modernim teorijama koristeći moderniju matematiku. Mislim da bi knjiga bila veoma korisna da se na neki popularan, interesantan način približi nama matematika koja ne mora biti toliko dosadna kao što je predstavljena u školama.
Šta to beše knjiga?
Luka Stanković iz Novog Sada u našu radiobiblioteku doneo je knjigu Euklidov prostor.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Da bi se zapisao broj Google, potrebni su jedinica i 100 nula. Ili u kraćoj verziji 10 na stoti. Ovaj broj toliko je velik da ništa u poznatom svetu ne može da se uporedi s njim. Kada bi se mogle prebrojati, najsitnije čestice koje čine kosmos stale bi u 10 na 80. Google je zamislio i dao mu ime dečak Milton Sirot, a opisao ga je u knjizi Matematika i mašta njegov ujak, američki matematičar Edward Kestner. Iako u nauci nema primenu, ogromnost broja Google poslužila je kao inspiracija za ime osnivačima kompanije Google. Igrom slučaja, broj se sapleo slovo, pa su i pretraživač i broj ostali bez imenjaka, usamljeni svako u svojoj veličini.
Na ivici neravan,
nauka. Nauka, korak ka nauci.
Ka nauci koračeju i jedno radoznalo dete i crv Pera, a njihovoj radoznalosti na ruku ide botaničarka dr. Dragana Matekalo.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, a šta je unutra?
Misliš u lubenici?
Kako si znao da to hoću da te pitam?
Gledam te već 5 minuta kako opilaziš oko te zelene lopte. Te je zagledaš, te je kuckaš. Hajde, ajde, odluči se. Ili jedi jabuku, ili seci lubenicu.
Ne znam.
Ostalom, nije ti to prva lubenica u životu. Znaš valjda šta je unutra?
Naravno da sam već jela lubenicu, ali sad sam se prvi put zapitala šta je u stvari to slatko i sočno što toliko volim. I odakle potiču lubenice? I od kada se gaje? I...
Stoj, jedno po jedno pitanje, molim te. Dakle, gde je postojbina lubenica?
Ne, najprije hoću da znam kako se zove ono crveno unutar lubenice i zbog čega je tako ukusno.
Kao prvo, to crveno uopšte ne mora da bude crveno. Unutrašnjost lubenice, koji se stručno naziva endokarp, može da bude i narandžast, zatim potpuno žut, a postoji i sorta čiji je sočni deo bele boje. Čitav plod u stvari je jedna posebna vrsta bobice čvrste kore, koju botaničari nazivaju pepo. Čitav plod je jestiv, pa čak i ta tvrda kora, koju u Kini kuvaju kao povrće i od koje može da se pravi slatko ili čak i vrsta turšije. Seminke se u nekim krajevima Afrike peku i jedu kao slane grickalice. Lubenica svoju popularnost ipak najviše duguje svojoj slatkoj unutrašnjosti. Plod sadrži preko 90% vode, pa je veoma osvežavajuć, ali i pored toga sadrži dosta hranjivih materija. Za slast su zaslužni šećeri, a pored njih tu su i različiti karoteni, vitamini C, B6 i A, kalijum i mangan. Inače, težina lubenice veoma varira, zavisno od kultivara, ali i od uslova u kojima se gaji i kreće se od 1 do 20 kg. Međutim, dešava se da lubenice dostignu i mnogo veće razmere. Trenutno najteža zabeležena lubenica imala je skoro 122 kg i izrasla je na njivi u Arkansasu.
A sad, u kom delu sveta su postale lubenice? I od kada ih ljudi jedu? Zato ja znam.
Ako sad postavlja po dva pitanja odjednom?
Ne zaboravi da imamo samo 5 minuta za objašnjavanje ovolike voćke.
E, tu sam te čekala. Lubenica je povrće.
Kako kad je slatka?
Rasprave o tome da li je lubenica voće ili povrće traju već jako dugo i izgleda da će i da potraju. Naime, odgovor na ovo pitanje zavisi od toga koga pitate i iz kog ugla posmatrate celu stvar, a možda bi najtačnije bilo reći da su lubenice i njihove rođake dinje istovremeno i voće i povrće, to je neka vrsta prelazne forme. Lubenica se u kulinarstvu koristi i kao jedno i kao drugo, to jest i za spremanje slatkih, ali i slanih jela. Kao plod biljke pre se može smatrati voćem, ali zbog toga što pripada porodici tikvi, može da se ubroji i u povrće.
Hoćemo li najzad stići u postojbinu lubenica?
Lubenica vodi poreklo iz pustinskih delova Afrike, gde još uvek mogu da se pronađu divlji primjerci ove biljke, koja je veoma otporna na sušne uslove jer je razvila sposobnost skladišenja vode u svojim plodovima. To su još u davnim vremenima koristili pripadnici afričkih plemena tokom svojih putovanja kroz pustinju Kalahari. Najraniji dokazi govore o gajanju lubenice u drevnom Egiptu pre 5000 godina, što je čak prikazano i na zidovima građevina iz tog perioda u vidu hieroglifa. Čak su i njihovi vladari sahranjivani sa plodovima lubenice kako bi im se našli u zagrobnom životu. Sa severa Afrike lubenice su se proširile po ostatku Mediterana, a u 13. veku stigle su i u unutrašnjost Evrope. Do Kine, koja je danas prva u svetu po proizvodnji, lubenice su stigle u 10. veku.
Možemo li sad da probamo lubenicu? Mislim, da proverimo šta je unutra.
Nauka. Korak ka nauci.
Čače, Medenjače, Vanjače, Injače, Petrovače, Vidovače, Simkovače, Tikvače, Olajnače, Prosenjače, Danjirače, Gradinjače, Vrljače, Kostrije, Rebrače, Risav i Resavke.
Ovaj spisak jabuka prepisan je iz kataloga koji prati izložbu Staro i nestalo voće Srbije. Autorka izložbe je Aleksandra Savić iz Prirodnjačkog muzeja, koja nam se upravo pridružuje telefonom. Dobar dan.
Dobar dan.
Reklo bi se da je ovo vaša omiljena tema, jer se prilično dugo bavite njome.
Tako je. Nekih 10 godina otprilike. Ja se time bavim, moglo bi se reći, na jedan muzejski ili kulturološki način, više nego iz ugla voćara. Jer pre, ja ću naučiti dosta toga o tehnikama kalemljenja od voćara. Međutim, ja sam htela da popišem i opišem svo to staro voće i da predstavim ljudima kroz izložbu koja postoji već nekih 7 godina i intenzivno putuje po Srbiji. I možemo reći da će sledeće nedelje ta izložba biti otvorena u Novom Sadu u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode po 40. put. Znači, za 7 godina putovanja po Srbiji ona je dostigla oko 40 gostovanja i preko 50.000 ljudi je videlo tu izložbu. To je, da kažem, dvosmerna izložba. Ja predstavljam to staro voće posetiocima, a onda oni meni sami govore šta sve imaju u svojim dvorištima i svojim baštama, čega se sećaju iz svog detinjstva, kako je deda kalemio tu i tu jabuku ili je doneo kalem iz susjednog sela. Ja te priče beležim i računam da ću ih ponovo opet objaviti u nekom narednom, da kažem, izdanju, ne bi li ljudi to posle mogli i dalje da koriste.
Kako se u stvari priprema jedna takva izložba? Evo, jedan mogući način ste nam upravo sad otkrili, ali to je već kad je izložba pripremljena, kad je već
tako
pred
je
publikom.
Tako
kako ste saznavali o starom voću?
Pa, znači, čovjek mora da izađe, naravno, iz svoje muzejske prostorije na teren. Znači, ode u selo, odabere neki lokalitet, počne da priča sa ljudima, sa domaćinima, šta sve gaje u svojim dvorištima. Oni, da kažem, apsolutno su raspoloženi svi. Nikad nije bio nikakav problem da je neko zadržao za sebe neku informaciju. Znači, ljudi su jako otvoreni i žele da pričaju o tome. Onda vas oni vode, pokažu koju sortu imaju. Ja uzmem kalem grančicu ili secnem jednu grančicu. Sad ne znam u kojoj je fenofazi, da li je cvetanje ili je plodonošenje. Fotografišem, beležim i to traje nekih 10 godina, tako da se skupio zaista dobar materijal sa terena, što bi rekli, iz prve ruke. Međutim, onda se uključi i stručna i naučna literatura da se vidi šta je sve nekad gajeno, pa se to dosta poklapa sa tim što se nalazi na terenu. Onda sam naravno konsultovala i stručnjake sa Poljoprivrednog fakulteta, profesorka Evica Mratinić, koja je zaista vrhunski stručnjak iz te oblasti, je bila recenzent te knjige. I onda se to prosto tako otvorilo, da kažem, što više izložba gostuje, to se ljudi više javljaju, ja ponovo idem na teren, ponovo beležim, tako da na neki način to je kao neka moja mala misija da se zabeleži priča o tome da ne nestanu ti stari genetski resursi koji su svakako veoma vredni.
Čuvate i priče, ali čuvate, muzej ste, to jest vi ste predstavnik muzeja, čuvate i preparate.
Tako
šta
je.
Se može od tih starih voćki sačuvati, šta se čuva, kako to izgleda sačuvati jednu staru sortu?
Pa
u
evo ovako, znači ne možemo da ih čuvamo u nekom obliku koji bi se posle zanovio, u tom smislu da je banka semena. Mi semena ne čuvamo, pogotovo što te stare sorte se ne razmnožavaju putem semena, već isključivo putem kalem grančica ili nekih reznica. ali kao podatak o tome da su postojale, čuva se znači herbarski materijal, grančica sa te i te, recimo jabuke šumatovke koja je nađena u nekom selu pored Niša ili pored Aleksinca, i tako za svaku sortu. Naravno, postoje i fotografije u digitalnom obliku, znači velika baza fotografija, i ti podaci su, da kažem, sređeni u okviru zbirke voća u Prirodnjačkom muzeju, koja broji oko 1500, možda čak sad i više, pa recimo oko 1800 herbarskih primeraka tih uzoraka voća sa različitih krajeva Srbije. Ja kad god imam priliku, ja idem na teren, dosta sam obišla zapadnu, jugozapadnu Srbiju, bila sam u istočnoj Srbiji, bila sam u Šumadiji, u centralnom delu Srbije, tako da kad god me neko pozove ili iskrsne prilika, ja idem na teren i ponovo prikupljam i pišem o tome i tako.
Kako izgledaju ti izlasci na teren? Da li vas ponekad teren iznenadi nečim što niste očekivali, otišli da vidite nešto, naravno, pa našli još nešto?
Naravno. Evo, mogu da vam ispričam zanimljivu priču. Kod Prijepolja, mislim da se selo zove Kalafati, jedno selo nekih 10 kilometara pre Prijepolja. Ja sam išla prilično nekako stihijski, da tako kažem. Nisam baš imala nekoga ko bi me proveo, nego prosto vodite pa vidite kako ćete proći. I naiđem na jedno domaćinstvo ljudi koji su gajili takve sorte, fantastične stare sorte, i to mi je bila velika riznica, da tako kažem. Znači, Kalafati kod Prijepolja je velika riznica starih sorti voća. A onda dešava se vrlo često da odete tako kroz neka malo urbanija sela, pa da ništa i ne uradite. Prosto nekako, to su sve neke nove sorte koje danas se mogu naći na pijaci i nije to toliko interesantno. I onda otprilike neko posebno domaćinstvo koje gaji neku sortu za koju nisam čula. Znači, uvek je neko iznenađenje, uvek neki efekat postoji.
Aleksandra, jeste li imali prilike i da probate te stare sorte? Uporedite ih s ovim pijačnim za nas koji nismo imali tu sreću.
Pa jesam, naravno, probam kad god mogu, a znate šta se dešava? Vrlo često ta sorta je recimo nepristupačna, oni mi je pokažu rukom u nekom šibljaku koji je zarastao, i sad teško vi vidite veliko stablo i na vrhu tog stabla dve neke kruške, neka budu recimo te vodenjače ili jeribas. Mi sad vi ne možete nikako doći do nje. Možete da zabeležite, aha, ta sorta se gaji u tom selu, na tom lokalitetu. A kad god mogu, ja probam, naravno. Ili je zelena, recimo, nije zrela.
Ne može da se proba baš.
Da, ne može uvijek da se proba, naravno.
Ovaj razgovor bi mogao da traje bar jedan ceo korak ka nauci, ali imate li neku omiljenu staru sortu?
Ja recimo volim jabuku šumatovku. Ona je fantastična, jedna sveža, sočna jabučica koja se retko nalazi na pijacama, neprskana, odlična je za organsku proizvodnju, otporne na bolesti, i eto, ona neka mi bude omiljena. I recimo kruška karamanka, na primjer.
Krušku karamanku sam i ja imala prilike da probam, do duše u detinjstvu, ali neko ko voli karamanke, voleće i te šumatovke, tako da prihvatamo vaš izbor. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme.
Hvala
za
vama.
Nas.
Hvala.
Poziv na izložbu Staro i nestalo voće Srbije stigao nam je od autorke Aleksandre Savić.
Tatuša, Miholjača, Turšijara, Zimljača.
Bio je ovo korak ka nauci. Odavde nastavite sami. Budite radoznali i uživajte istražujući, i budite odgovorni. Prijatno.
peri ruke.